ครับเริ่มกันที่เรื่องราวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวหา CEO ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยว่าโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหัวเว่ยกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหัวเว่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อทั้งรัฐบาลปักกิ่งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ทำให้ข้อมูลของพลเมืองอเมริกันที่ถูกส่งผ่านอุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทต่างชาติที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งก็รวมถึงหัวเว่ยด้วยแต่นายเหรินเจิ้งเฟย์ CEO ของหัวเว่ยยืนยันนะครับว่าทางบริษัทไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและจะไม่แชร์ข้อมูลของผู้ใช้กับรัฐบาลจีนด้วยปัจจุบันหัวเว่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากซัมซุงนะครับและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นั่นเองครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐซอนนี่เพอร์ดิลกล่าวกับสถานีข่าว Fox Business News ในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะจัดหาเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีนความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้ส่วนใหญ่จะเน้นในรูปของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่กันไว้สำหรับโครงการความช่วยเหลือต่างๆเช่นโครงการธนาคารอาหารและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้มีการจัดสรรเงินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมไว้ให้กับเกษตรกรสำหรับชดเชยส่วนที่เสียไปในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและประเทศคู่ค้ารายอื่นๆนะครับและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจีนอาจจะใช้สถานะความเป็นผู้ส่งออกสินแร่หายากหรือ Rare Earth รายใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ต่อรองทางการค้ากับสหรัฐได้สินแร่หายากหรือ Rare Earth นั้นใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกอย่างนะครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมส์เครื่องรับโทรทัศน์สามมิติแบตเตอรี่รวมไปถึงอาวุธสำคัญต่างๆจึงถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงนะครับสินแร่หายากประกอบด้วยแร่ธาตุ17ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายโลหะและที่บอกว่าหายากก็เพราะแร่ต่างๆที่ประกอบเป็นสินแร่ชนิดนี้มักจะไม่อยู่รวมกลุ่มในที่เดียวกันทำให้ยากต่อการขุดเจาะหรือทำเหมืองแร่ชนิดนี้นั่นเองนะครับบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Lockheed Martin และ BAE System ต่างใช้แร่ชนิดนี้ในการผลิตระบบนำทางและเซ็นเซอร์ของขีปนาวุธนำวิถีส่วนบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple ก็ใช้แร่นี้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของ iPhone ด้วยจีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากราว 80% ที่ใช้กันทั่วโลกนะครับและ 80% ของแร่ชนิดนี้ที่นำเข้ามาในสหรัฐก็มาจากจีนเช่นกันดังนั้นจึงเชื่อว่าหากจีนนำสินแร่หายากนี้มาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ากับรัฐบาลอเมริกันก็อาจทำให้รัฐบาลทรัมป์นั้นต้องกลับไปคิดทบทวนการใช้มาตรการด้านภาษีชุดใหม่กับสินค้าจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ได้เช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพระที่วัดแห่งหนึ่งในเบลเยียมกำลังพยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมการหมักเบียร์ที่สูญหายไปราว220ปีท่ามกลางกระแสไมโครบริเวอรี่หรือการผลิตเบียร์ในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตเพื่อดื่มเองนะครับวัดกริมเบอร์เกนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องการหมักเบียร์ชนิดพิเศษแต่ได้หยุดกิจกรรมนี้ไปเมื่อราว220ปีที่แล้วมาถึงขณะนี้พระในวัดดังกล่าวต้องการรื้อฟื้นสูตรการหมักเบียร์โบราณขึ้นมาใหม่ในแบบไมโครบริเวอรี่นะครับโดยปลูกต้นฮอปเองในเขตอารามด้วยโรงเบียร์วัดกลิมเบอร์เกนจะเริ่มเปิดให้บริการในปลายปีหน้านะครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตเบียร์ได้ราว1ล้านลิตรต่อปีครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน